Assalamualaikum dan selamat pagi. Awal ni pagi bersama dengan saya, Fahmi Izzuddin. Biasanya adalah yang meneman di sebelah ini, tapi hari ini tak ada. Tapi jangan risau, saya akan teman anda pada jam 7.30 pagi ini. Tapi persoalannya, dah bangun ke belum? Pagi-pagi Ahad ni mungkin santai-santai sebelum kita masuk ke hari Isnin, Monday Blues, untuk memulakan hari bekerja pada minggu depan. Tapi tak apa, terus kekal bersama dengan saya 30 minit ini kerana ada beberapa perkembangan berita yang menarik yang saya nak kongsikan kepada anda di awal ni pagi pada jam 7.30 ini. Dan pastinya kita nak mulakan dengan satu perkembangan yang sudah pun lama kita menunggu keputusannya. Akhirnya semalam pada 2 Disember, malam semalam, kita dapat keputusan berkenaan dengan PRK Kemaman, Parlimen Pilihan Raya Kecil Parlimen Kemaman, di mana semalam calon PAS Datuk Sri Ahmad Samsuri Mokhtar menang pada Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Kemaman dengan majoriti 37,220 undi pada Sabtu. Dan beliau menewaskan calon Barisan Nasional BN, iaitu Jeneral B. Tan Sri Raja Mohamed Afandi Raja Mohamed Nor, yang hanya memperoleh 27,778 undi. Okey, ini antara beberapa siri PRK sebenarnya yang kita saksikan selepas daripada PR15 tahun yang lalu. Dan ini kalau tak silap merupakan pilihan raya kecil PRK yang ke-6. Ini antara paparan visual yang kami bawakan kepada anda pada jam ini. Dan perkara itu diumumkan pegawai pengurus PRK Parlimen Kemaman, Ahmad Farhan Abdul Wahab, di pusat pengiraan rasmi yang terletak di Majlis Perbandaran Kemaman. Dan Ahmad Farhan berkata, Ahmad Samsuri memperoleh 64,998 undi dan juga seramai 141,382 pengundi berdaftar layak memilih wakil rakyat baharu pada PRK Kemaman kali ini. Untuk rekod, kita bagi back story sikit. Kerusi Parlimen Kemaman sebelum ini diwakili BN menerusi Datuk Sri Ahmad Syabri Wan Cik selama 3 penggal sebelum bertukar tangan kepada Cik Alias pada PRU14. Dan pada PRU15, Cik Alias berjaya mempertahankan kerusi berkenaan apabila menewaskan bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Sri Ahmad Said, dengan majoriti sebanyak 27,179 undi. Bagaimanapun, kemenangan Cik Alias terbatas selepas Mahkamah Pilihan Raya pada 26 September lalu menerima petisyen yang difailkan calon BN Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil, sekaligus memberi ruang dan membuka ruang untuk PRK Kemaman diadakan. Dalam kita bercakap tentang kemenangan Menteri Besar Terengganu ini, mungkin kita boleh dengarkan juga bagaimana kemenangan beliau itu diumumkan. Jom kita sama-sama saksikan.
Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya Parlimen P040 Kemaman, dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya Parlimen P040 Kemaman yang telah diperolehi ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Pertama, Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Afandi, nama parti BN, bilangan undi 27,778. Yang kedua, Dr. Sam, nama parti PAS, bilangan undi 64,998. Jumlah undi yang ditolak ialah 428. Majority 37,220. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik kumpulan yang terdekat ialah 65.76%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Dr. Sam daripada PAS telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya Parlimen P040 Kemaman. Sekian, terima kasih.
Okey, baik, itu antara pengumuman kemenangan Dr. Sam di Parlimen Kemaman malam tadi. Dan ada juga perkongsian dan reaksi yang diberikan oleh beliau, di mana PAS kemungkinan tidak akan menolak kemenangan yang berlaku pada semalam itu dan juga kemungkinan kemenangan sekali lagi parti itu di Parlimen Kemaman memberi isyarat bahawa rakyat telah menolak parti lawan. Dan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsri Mokhtar yang memenangi kerusi Parlimen Kemaman menyifatkan kemenangan besar itu juga menyuntik sokongan moral dan kepercayaan pengundi di kawasan itu. Beliau juga yang juga Menteri Besar Terengganu berkata sebenarnya parti menyasarkan 30,000 majoriti namun melebihi daripada sasaran. Dan sementara itu, mengulas berkenaan dengan fokusnya selepas menangi kerusi Parlimen Kemaman, beliau berkata tumpuan bukan sahaja tertumpu pada Parlimen itu saja, malahan terus memberikan tumpuan kepada seluruh negeri Terengganu dalam konteks pembangunan dan juga ekonomi. Dan dengan kemenangan PAS di Terengganu ini sekaligus kita menyaksikan Terengganu kekal menjadi satu-satunya negeri yang tidak mempunyai pembangkang. Mungkin pada sebelum berlakunya PRK Kemaman ini ataupun sepanjang tempoh berkempen, rata-rata mengeluarkan teoretikal-teoretikal adakah berkemungkinan berlakunya mungkin sedikit perubahan angin di Parlimen Kemaman, namun ia berjaya dinafikan oleh Dr. Sam sendiri apabila berjaya memenangi Parlimen Kemaman itu sendiri. Okey, kita nak jugalah dengar apa mungkin reaksi kemenangan Dr. Sam ini. Jom kita sama-sama saksikan apa mungkin perkara-perkara yang dinyatakan oleh beliau.
Kita boleh tafsirkan begitu. Saya tak nak pergi lebih jauh lagi lah. Tapi semua pihak boleh membuat apa jua tafsiran.
Maksudnya tidak melakukan kemungkinan lah.
Ya, saya tak tahu. Itu salah satu sebab. Mungkin kalau kita buat senarai, bermacam-macam perkara lah yang timbul. InsyaAllah ada perkara-perkara yang berkait dengan bukan saja Parlimen Kemaman, tapi negeri Terengganu sendiri. Dan bagaimana sikit sebanyak saya boleh membantu bersama dengan rakan-rakan ahli parlimen lain untuk kesejahteraan negara Malaysia, insyaAllah.
Okey, itu antara kata-kata dari aksi daripada Dr. Sam berkenaan dengan apa tindakan kedepannya ataupun yang kita boleh saksikan jangkaan untuk Parlimen Kemaman dan juga pembangunan Terengganu secara menyeluruh. Okey, bila kita nak bercakap juga tentang PRK Kemaman ini, bukan hanya isu ataupun kemenangan Dr. Sam sahaja menjadi tumpuan, malah turut menjadi tumpuan pada semalam adalah berkenaan dengan isu 3R, polis buka kertas siasatan terhadap Muhyiddin. Polis membuka kertas siasatan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa mengeluarkan kenyataan membabitkan 3R iaitu agama, bangsa dan raja ketika kempen pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman. Dan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin Pichia berkata siasatan terhadap pengerusi Perikatan Nasional PN itu dilakukan mengikut Seksyen 4-A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kerana mencetuskan keadaan tidak harmoni. Bercakap pada senarai media selepas melakukan tinjauan di Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok, beliau berkata siasatan itu dijalankan susulan satu laporan polis yang dibuat terhadap Muhyiddin di sebuah balai polis pada Jumaat lepas. Dan Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu pada satu ceramah perdana antara lain didakwa mengeluarkan fatwa harus untuk ahli UMNO meninggalkan parti itu dan mereka yang berbuat demikian boleh mendapat ganjaran pahala hijrah seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu Ayub Han turut mengingatkan semua penyokong parti agar tidak mengadakan sebarang perhimpunan ataupun perarakan pasca pilihan raya supaya tidak menimbulkan gangguan kepada ketenteraman awam. Katanya, polis akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman awam semasa pasca pilihan raya nanti. Dan katanya beliau berkata sebanyak 280 anggota dan pegawai polis akan memantau situasi ketenteraman awam selepas pilihan raya sehinggalah situasi berada dalam keadaan aman dan harmoni. Okey, ini antara perkara yang sering kali kita dengar setiap kali PRK ataupun PRN atau mungkin PRU sekalipun, isu 3R ini tidak lari apabila kalau kita lihat dinamik politik di Malaysia itu sahaja berasaskan perkauman dan juga perjuangan agama dan bangsa. Namun dalam keadaan untuk tidak mencetuskan ketidaktenteraman awam itu harus dititikberatkan oleh mana-mana kepimpinan parti meskipun parti itu berlandaskan perjuangan bangsa dan agama sekalipun, kita tak nak ada satu isu keharmonian itu mungkin boleh diperkotak-katikkan ataupun boleh mengundang kepada sebarang kecaman dan juga ancaman. Jadi ini antara perkara yang perlu dilihat semula, bagaimana sebenarnya kita nak berpolitik matang, kita nak berpolitik menggunakan dasar-dasar ideologi dan filosofi tanpa menyentuh perkara-perkara yang sensitif sekaligus membangkitkan kegusaran awam. Baik, itu antara perkara-perkara ataupun laporan berkenaan dengan PRK Kemaman. Saya kira sudah pun menutup tirainya dengan jayanya bagi parti PAS. Dan seterusnya kita nak beralih pula, masih lagi dalam konteks di Pantai Timur ni, kita nak beralih pula berkenaan dengan perkembangan banjir, situasi semasa banjir dalam negara. Kalau saya nak kongsikan pada jam ini di laman web info bencana JKM, pada pagi ini, setakat jam 7.30 pagi, hanya satu negeri sahaja yang mencatatkan jumlah mangsa banjir yang terjejas, iaitu di Kelantan sebenarnya, yang dan difahamkan sebanyak 14 pusat PPS dibuka melibatkan 2,542 mangsa daripada 774 keluarga. Okey, kalau kita lihat di Kelantan ini sebenarnya buat masa ini, kalau saya boleh zoom sedikit ke bahagian tepi, kalau anda lihat tiada mana-mana kawasan di Kelantan yang terjejas dengan banjir ataupun jajahan Kelantan yang mencatatkan bacaan indikator melebihi 81% hingga 100% kapasiti. Okey, ini bermaksud tiada satu PPS di Kelantan yang mencatatkan kapasiti hampir penuh. Kesemuanya masih lagi selamat digunakan dan juga mencukupi. Okey, di bahagian kanan pula, kalau kita boleh lihat maklumat terperinci berkenaan dengan 14 jumlah pusat PPS dibuka melibatkan 774 keluarga dan juga 2,542 jumlah mangsa. Kalau kita lihat pula di bahagian ini, kita boleh nampak lebih daripada 14 keseluruhan pusat PPS dibuka melibatkan jajahan Pasir Mas, Bacok dan juga Macang dan Kota Baru, Tanah Merah dan juga beberapa lagi di Pasir Mas. Dan Pasir Maslah menjadi antara jajahan yang paling teruk terjejas pada ketika ini. Dan kalau kita saksikan juga seperti apa yang saya katakan tadi, tiada satu pun pusat PPS yang pada ketika ini melebihi kapasiti PPS tersebut. Okey, kita nak go lebih terperinci juga melihat kepada data yang dikeluarkan ini, di mana 775 lelaki dewasa merupakan mangsa di Kelantan dan 792 perempuan dewasa, juga 76 bayi lelaki dan 64 bayi perempuan. Dan pastinya kita tak boleh nak jangka banjir ini pada hari ini, mungkin jam 7.30 pagi ini kita lihat data yang dikeluarkan merupakan Kelantan sahaja yang terjejas, namun kepada negeri-negeri lain juga yang akan ada keberangkalian untuk terjejas juga perlu berwaspada. Kerana apa? Kerana saya nak juga kongsi satu lagi artikel yang menyatakan bahawa penumpuan angin dijangka bakal berlaku di Pantai Timur dan juga Utara Semenanjung sekaligus berkemungkinan boleh membawa hujan yang lebat dan banjir. Dan ini antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana penumpuan angin yang boleh menyebabkan peningkatan kelembapan dijangka berlaku di Pantai Timur dan Utara Semenanjung sehingga hari ini sebenarnya. Dan juga berdasarkan ramalan cuaca dikeluarkan agensi itu pada satu tengah hari semalam, ramalan berdasarkan analisis model cuaca mendapati keadaan itu berpotensi membawa hujan berterusan di kawasan-kawasan terbabit. Pada masa sama, Met Malaysia maklumkan amaran hujan berterusan pada tahap buruk dan waspada yang melibatkan Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah dan Perak telah dikeluarkan sehingga 3 Disember iaitu hari ini. Dan sementara itu di negeri-negeri lain, agensi itu maklumkan ribut petir serta hujan lebat dan angin kencang berpotensi berlaku pada sebelah petang hingga ke malamnya. Dan orang awam dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.metgov.my dan semua media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Dan juga peringatan kepada anda yang berada di lokasi-lokasi hotspot, sila berwaspada, terutamanya anak-anak kecil, kepada ibu bapa pantau mereka untuk tidak bermain di mana-mana kawasan longkang ataupun parit dalam keadaan banjir, kerana kita tak nampak situasi di bawah air itu apa sebenarnya yang ada, dan itu juga antara nasihat yang diberikan oleh pegawai bomba yang sebelum ini kami temubual di awal ni pagi. Dan juga beliau juga menasihatkan untuk tidak menjadikan banjir ini sebagai pesta air, kerana lazimnya kalau di Pantai Timur ni time-time banjir inilah jadinya pesta air. Sebab apa? Kita tak nak benda ini berlakunya penularan wabak dan sebagainya. Jadi sekali lagi kepada anda di lokasi-lokasi ataupun kawasan yang terjejas, silalah berwaspada, pastikan dokumen-dokumen penting disimpan dengan baik, dan juga dengar segala arahan pihak berkuasa apabila mereka meminta anda berpindah ke pusat PPS. Okey, itu berkenaan dengan bajet, berkenaan dengan banjir, bukan bajet. Orang kata tersilap tak makan lagi pagi-pagi ini. Okey, baik, kita nak beralih pula tumpuan kepada isu politik dalam negara berkenaan dengan rombak kabinet. Ini antara topik yang saya kira hangat diperkatakan sebenarnya. Tetapi kalau tak ada angin, manakan pokok bergoyang. Tapi melihat kepada perkara ini, sebelum ini Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim seringkali mengeluarkan kenyataan bakal dirombak kabinet. Katanya kenapa nak rombak pada Februari ataupun Januari, kenapa tak Disember. Juga semalam juga disahkan, dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bahawa rombakan kabinet mungkin boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja sebelum 2023 melabuhkan tirai. Tetapi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof mengesahkan tiada sebarang perbincangan mengenai rombakan kabinet antaranya dengan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Maksudnya tiada sebarang perbincangan ataupun conversation berkenaan dengan perkara ini. Dan jelas Fadilah, Perdana Menteri sudah pasti menilai semua sudut, khususnya kebolehan dan kesesuaian seseorang menteri sekiranya memutuskan untuk merombak kabinet kabinetnya selepas satu tahun. Beliau yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi bagaimanapun menekankan kuasa itu adalah prerogatif Perdana Menteri sendiri. Jadi apa-apa pun itu terletak kepada kuasa Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sama ada bakal berlakunya rombakan kabinet, kita pun tak tahu. Tapi apa yang kita tahu buat masa ini, ada satu jawatan yang mengalami kekosongan dan mungkin bakal berlakunya rombakan, cuma tak tahu bila. Adakah pada tahun ini ataupun pada tahun depan? Tapi seperti apa yang saya berborak dengan Gigi semalam, Gigi kata seeloknya pada tahun depan lah. Sebab apa? Bulan 12 ni kita dengar bencana banjir dan sebagainya. Pasti banyak kementerian-kementerian sedang sibuk melakukan mobilisasi bantuan dan sebagainya. Tapi bila masuk pada tahun hadapan, mungkin dah reda sedikit, mungkin boleh lakukan rombakan kabinet. Baik, banyak sebenarnya perkembangan yang saya nak bawakan kepada anda. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya, Fahmi Zudin. Dan untuk blok kedua ini, kita masih lagi nak berbincang berkenaan dengan topik-topik yang menjadi tumpuan di astroawani.com dan artikel-artikel menarik yang perlu anda tahu sebagai sajian pagi Ahad anda. Dan kita nak mulakan blok kedua ini dengan satu lagi perkembangan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital, di mana MCMC akan sediakan kerangka untuk mudahkan pendaftaran dan juga kawal selia media sosial. Itu jelas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil yang berkata MCMC memerlukan sedikit masa untuk melengkapkan kerangka berkenaan, termasuk mengumpulkan beberapa perkara daripada pengalaman luar dan perbincangan Suruhanjaya itu dengan penyelia platform media sosial sebelum ini. Antara perkara yang kita akan buat, katanya, dalam masa terdekat ini adalah memastikan semua platform media sosial berdaftar dengan MCMC. Beliau terus mengulangi kenyataannya sebelum ini bahawa kerajaan tidak berhasrat untuk menyekat atau menutup mana-mana platform media sosial, termasuk aplikasi TikTok di negara ini buat masa ini, dalam usaha menghalang penyebaran maklumat berunsur fitnah di platform berkenaan. Bagaimanapun, beliau menegaskan kerajaan akan mengambil tindakan jika mana-mana pihak atau platform yang tersalah langkah dengan membolehkan kenyataan-kenyataan bersifat ekstremis disebar luas dalam platform mereka. Dan katanya lagi, membandingkan Malaysia dengan Indonesia, di Indonesia juga tidak berhasrat untuk mengharamkan atau menutup TikTok, tetapi mengawal selia. Manakala bagi TikTok Shop, Indonesia lihat antara lain tidak mahu produk-produk dari luar negara dilambatkan di Indonesia. Dan katanya dalam konteks negara kita, ia lebih kepada bidang kementerian lain. Tetapi kerajaan akan berbincang dengan beberapa kementerian bagi menyelaraskan tindakan-tindakan setelah mendapat maklumat. Ini antara perkembangan terbaru bila kita bercakap dalam konteks dunia media sosial. Perlu untuk anda tahu apabila MCMC bakal menyediakan kerangka untuk memudahkan pendaftaran dalam kawal selia media sosial. Tapi kalau kita lihat antara jaminan yang diberikan oleh KKD ini, ia bukan soal menghalang ataupun menutup kebebasan bersuara di media sosial. Namun kalau kita lihat beberapa bulan kebelakangan ini, mungkin antara perkara-perkara yang kita boleh kata merisaukan di media sosial ini termasuklah perkara-perkara yang melibatkan ciapan ataupun posting-posting yang melibatkan kandungan-kandungan 3R dan sebagainya, dan ini memerlukan satu bentuk kawal selia media sosial tetapi dengan jaminan tidak menutup hak kebebasan bersuara. Dan bagaimana sebenarnya ciri-ciri kawal selia itu, mekanismenya itu juga perlu dijelaskan, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kerana apa? Kita risau mungkin perkara itu perkara yang benar, tapi kalau tidak dapat disuarakan, dianggap sebagai satu kesalahan pun tidak boleh juga dalam konteks negara yang cuba memastikan hak kebebasan bersuara itu dapat di, orang kata, diberi secara saksama tanpa menyakitkan mana-mana pihak. Pastinya kita kena menunggu juga apa bentuk rangka ataupun kita nak tahu ciri-ciri bentuk-bentuk kesalahan yang ditakrifkan dalam konteks kawal selia media sosial ini. Dan pastinya bagi platform-platform media sosial juga perlu memainkan peranan dan kerjasama untuk berdaftar dengan kerangka MCMC ini. Okey, itu berkenaan dengan isu media sosial, perkembangan daripada KKD. Ini saya nak bawa pula perkembangan menarik yang kita nak tahu di pagi Ahad ini. Tidaklah semuanya laporan-laporan yang serius. Ada juga laporan-laporan yang menarik ingin saya bawakan, di mana menarik sekali sebab saya nampak perkara ini menerusi ciapan di platform X, di mana garisan jalan glow in the dark terpanjang Malaysia berada di Kedah. Selepas menyih, garisan jalan glow in the dark pertama di Kedah dilaksanakan di Padang Sanai di Padang Terap. Dan Esko Kerja Raya Sumber Asli Bekalan Air dan Sumber Air serta Alam Sekitar Kedah, Muhammad Yusof Munir Zakaria berkata, garisan jalan itu adalah sepanjang 3 km. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Nerang berkata, buat masa ini garisan jalan glow in the dark itu adalah pertama di Kedah dan terpanjang di Malaysia. Dan beliau maklumkan projek garisan jalan yang siap dibina pada Selasa lepas berkenaan memberikan keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya. Dan cahaya matahari dikumpulkan dan apabila waktu malam akan nampak satu garisan yang terang benderang melalui kelulusan peruntukan sebanyak RM500,000. Tambahnya lagi, Kedah adalah negeri yang mempunyai sumber cahaya matahari tertinggi sekaligus sesuai untuk pelabur mengusahakan ladang solar. Menarik sekali, saya kalau saya drive dekat sini sambil dengar lagu-lagu lama, memang kereta layan lah kalau sepanjang drive tu kan. Jadi ini antara, mungkin kita boleh harapkan jugalah dekat kawasan-kawasan lain, mungkin di Lembah Kelang ke, kita boleh mungkin jangka akan ada jalan glow in the dark ni, sangat menarik sekali. Tapi kita tak tahulah, mungkin boleh jadi evolusi macam-macam colour ke, pink ke, biru ke, kita tak tahu. Tapi menarik sekali, satu sebab boleh melakukan penjimatan tenaga dan juga menggunakan tenaga solar sekaligus kita boleh kata tenaga hijau lah, mempromosikan tenaga hijau di Malaysia sesuai dengan aspirasi negara yang ingin mencapai negara bebas karbon pada 2050. Okey, itu antara salah satu perkara menarik yang ingin saya kongsikan. Ini pula berkenaan dengan satu isu tular sebenarnya, di mana satu isu yang melibatkan beberapa kumpulan kanak-kanak lelaki ditahan kerana mereka didakwa memaki polis di social media. Ini antara perkongsian di astroawani.com. Dua remaja ditahan muat naik video kata kesat terhadap polis. Ini antara laporan yang mungkin anda boleh baca di astroawani.com. Kita nak tahu juga apa sebenarnya perkongsian menerusi artikel ini, tapi difahamkan satu kandungan video di media sosial yang dikongsikan oleh dua remaja ini yang mengeluarkan kata-kata kesat kepada anggota polis. Okey, satu lagi saya nak bawa juga perkembangan menarik berkenaan dengan gaya hidup sebelum kita berhenti dan juga mengakhiri awal ni pagi ini. Saya nak bawakan juga sedikitlah satu perkembangan yang perlu anda tahu berkenaan dengan simfoni piring hitam, trend piring hitam yang pada ketika ini semakin lama semakin mendapat permintaan dalam kalangan generasi baru. Saya sendiri yang turun padang untuk menemu ramah dengan pemilik kedai ini dan mula menyifatkan pada hari ini generasi baharu semakin lama semakin meminati estetika ataupun nilai-nilai sentimental klasik ni. Jadi sebenarnya dia tak mati, piring hitam ni masih lagi wujud dan mendapat permintaan yang tinggi. Sehingga kan beliau berkongsi dengan saya kalau mana-mana artis Malaysia misalnya seperti Sheila Majid yang juga turut mengeluarkan kembali piring hitamnya dalam mungkin 300 unit. Katanya dalam satu hari 300 unit itu habis terjual. Itu menunjukkan piring hitam kembali mendapat permintaan dan pada ketika ini pula album-album lain, koleksi-koleksi lain seperti yang dapat saksikan dalam visual ini, album Black Dog Bone juga mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi baru. Bukan saja kita dengar muzik secara digital, tapi kita dengar juga muzik secara analog. Tapi kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan laporan menarik ini, boleh terus ke astroawani.com. Kerana apa? Kerana kita pun dah tak cukup masa dah ni. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada awal ni pagi jam 7.30 ini. Terus kekal bersama dengan Astro Awani sepanjang hari anda. Sekian Awani Pagi. Saya Fahmi Zudin. Jumpa lagi.